Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að ræða eins um orkustjórnun og hvað mikilvægt að halda hæfilegu jafnvægi milli hvíldar og áreynslu. Bæði íþróttum og í hversdeginu. Við ætlum að ræða við mann sem kynntist við óvænt hve mikilvægt að tempra álagi í hversdeginu og lifa ekki allt og mikill í streitu. Hinrik Pálsson hefur á undanförnu ári leitt lyftingadeild stjörnunar og kraftlyftingasamband Íslands og þjálfað unga sem aldna í kraftlyftingum. Lyftingar hafa verið hans helsta ástríða í lífinu undanfærin áratug og þær voru reyndar orðnar svo mikilvægur þáttur í lífi hans að ákveða að segja upp starfi sínu við innri endurskoðun í banka og snúa sér alfarið að styrta þjálfun og hreyfingu. En svo kom að því að Hinrik fekk blauta tusku í andlitið og þurfti að endurskipuleggja líf sitt algjörlega frá grunni. Í tvö ár hefur hann glímt við heiftarleg eftirköst af COVID-sýkingu sem reynlega neitt hann til að velta við hverjum steini og endurmeta hvað væri þess virði að eyða kröftum í. Hinrik ætlar að segja okkur frá því sem hann hefur lært af því að vera afreksmaður í vinnu og íþróttum og vera svo slegin út á hliðarlínuna í langan tíma. Hvers vegna ákastu fyrir ári síðan að segja upp virðulegu starfi í banka og snúa þær alfarið að þjálfun?
Já, þetta er kannski ekki ákvörðin sem þetta ykkur einn degi og hún átti sér nú svolítið langan aðdraganda. Ég hafði unnið í banka í 10 ár, svipuðu starfi og þá síðast ég á Íslandsbanka og ég hafði samhliða verið að keppa og æfa kraftlýtingar og smám saman verið að færa mút í þjálfun. Og þetta var svona farið að blunda í mér að hérna, að þetta var orðið svona pínlítið aukastarf og hvort að þetta gæti orðið að einhverju stóru því að ég hérna, var 50 fyrir 2 árum og svona maður fer að hugsa og hefst, hvað vill maður gera restin af starfsferlinum og þetta þróaði smá saman í það. Ég ákvað bara að elta ástríðuna og hérna söðla og hella mér alfarið í þjálfun.
Þú ert gömul lögga, sérsveitamaður, segðu okkur aðeins frá þínum ferli.
Já, ég útskrifast úr MR með stúdinspróf og síðan lá leiðin í háskólan hér heima. Þannig að ég tók BA próf í félagsfræði og fór svo til Englands og tók masterspróf í afbrotafræði. Og síðan fór ég í lögregluskólan og byrjaði bara hið hefðbundna starf á götunni, eins og sagt var, í almennri deild og síðan þróaðist það áfram í að ég fór tími rannsónadeild og þaðan í sérsveitina inn þó nokkur ár. Endaði síðan ferinn í lögreglunni hjá embætti sérstaks saksóknara sem þá hétt að rannsaka bankahrunið. Og eftir það þó nokkur ár þar að þá fór ég að vinna við innri endurskoðun í banka. Og ég hafði samhliða lögreglustan að ég tekið farið háskólanám í viðskiptafræði líka.
Hvar lág ástríðan í þegar þú ert lögreglumaður og ert að starfa til dæmis við að rannsaka bankarhrunið?
Já, ætlum að ekki segja að ég sé svona frekar drifin típa og svona það sem að ég fæ áhuga á að ég helli mig svolítið í það og kannski bara fyrst og fremst bara að þarna var stórt verkefni og sem var áhugavert og hérna mjög óvenjuleg mál og mjög áhugaverð mál rannsaka þetta og sumleiðis erfið líka og svona gekk ég mislita á þessum tíma.
Já, þetta var splungu nýtt embætti og ekki kannski beinlinis með leiðbyrningabækling fyrir fram á sig.
Nei, þetta var svo sem skýr leiðavísir og það hvernig þú rannsakar efnaðsbrot og fjármunabrot og það hefði verið lengi en náttúrulega að kæmu svona stór mál og öll í einu. Já. Að þetta var svona tilfinningi svolítið, sko, að komið bara vörubíl fyrir utan og sturtað heilli mála hrúu, sko, og hérna, þannig að þetta, það var náttúrulega svona mjög óvinnilegt.
Var það yfirþyrmandi?
Já, mörgu leitið má segja, þetta svona virtist eins og bara ókleifu múr.
En hvað færði þá til þess að fara úr þessum svona rannsóknum á efnahagsbrotum yfir í bankana sem að voru svolítið svona sama opnir þessu öllum þessum málum?
Já, það var svolítið sérstök tilfinning, sko. Ekki það að þetta var nú verið planað fyrirfram, en þá bara óvænt var þetta kannski orðið dýrmætt reynsla sem að bankarnir vildu líka sækjast eftir bara það að vera með öflugar eftirlitsdeildir og þar með alveg endurskoðun og maður hefði kannski ákveðna þekking á því hvar veikleika getur legið og annað, þannig að þannig nýttist þetta svona kannski ágætlega sko.
Já. Og hvað fer að kveikja þessar hugmyndir hér að kasta öllu frá þér?
Nú var þannig, ég hef alltaf verið mikill íþróttaálfur og ég var í handbolta yngri árum og síðan náttúrulega þegar maður er í lögreglunni og sérstaklega í sérsveitinni það nú eiginlega á við það bara að vera atvinnu íþróttamaður og það náttúrulega líkamsþjálfun og andleg þjálfun og þjálfun öllu tægja og mjög háu stigi og síðan datt ég inn í það að hérna eftir að ég opna að hlaupa þrjú laugaveist hlaup þessast þrjú ári röð að mér langaði alltaf breytt til og fór að lifta sem að ég raun ánum miklu betur við mig og það einhvern veginn var bara ástu fyrstu sín þessi íþrótt og kraftlendingarnar fannst alveg gríðarlega gaman og síðan bara vindur þetta upp á sig frekar hratt ég er að keppa, ég náttúrulega er að byrja þarna bara á 50-saldir í kraftlendingunum en fyrir að keppa í eldri flokkum og farið á tvö Evrópumót öldunga og síðan var maður komin í að vera dæma og síðan að komin í stjórn kraft og endaði sem formaði kraft sérst kraftlendingasambassins þannig að maður var komin fljótlega bara með mjög mörg játn í eldin hérna í þessu.
Og hvað er svona kornið sem fyllir mælinn og gera verkum að þú ákveður að segja upp í banka?
Já, það er nú eiginlega svona sambland bæða því að svona ég finna að hérna, hugurinn leitar mjög mikið í þetta að fylgja þessu og fara meiri þjálfunna og það var náttúrulega augljóst að sko, það er bara 24 stundir í sólarhringnum þannig að eitthvað er því mögulega að gefa eftir. Hérna. Síðan var það eiginlega þannig svona þegar ákvörunin var í raun tekinn að ég bara fann þetta leið og ég var búin að þetta væri rétt ákvörðin því að svona léttirinn var svo mikill og gleðin yfir því að geta núna bara einbytt sér beint að þessu sko í mann þegar ég hérna var að ljúka störfum í bankanum sko, fór beint sem þjálfari með landsliðinu á Evrópumóti í Króatíu og ég hugsa að mér þetta er alveg geggja sko að geta, nú get ég bara verið að gera það sem skemmtilegt sko.
Já. Og þú stýrir þarna liftingum í stjörnunni sem er nú bara eitt glæsilegasta liftingastúdíó á landinu, held ég að sé óhætt að fullera það. Segðu okkur aðeins frá þessari starfsemi sem þú hefur verið í, þarna, í miðgarði.
Já, sérst, liftingadeild stjörnunar, við fengum þarna nýja aðstöðu fyrir 3 árum í þrótthúsinu í miðgarði og það er aðstaða sem er bara eins og flottasta í Evrópu. Þannig að þegar þetta íþróttu svo byggt og þá var hönnuð þarinn bara svona styrktara þjálfunar aðstafa bara á hæsta leveli sem að nýtist þá ekki bara liftingadeildin heldur öðrum íþróttugreinu líka og þetta hefur orðið til þess að bara starfið hjá okkur hefur blómstrað og við höfum já, verið í örum vexti og hérna, þarna æfa allt frá unglingum og upp í fólk á áttræðisaldri og allir bara saman og frábær stemming.
En svo kemur pínlítið bakslag í þessa vegferð hjá þér alla. Þú ert í því alla daga að hjálpa fólki að undirbúa sér líkamlega og andlega til þess að keppa á mótum og halda sínu besta formi. Segðu mér aðeins frá því sem að svona, þú lendir í svona ófyrir séð.
Já, það er hann í lok árs 2023 að þá veikst ég á COVID í annarsinn og síðan eftir það þá hef ég verið að ströggla með þetta svo kallega langvinna COVID og svona eftir einkenni eftir þá sýkingu. Og þetta er nú kannski svona má segja sko að stundum með þjálfarna, þeir þurfa líka þjálfara sko, maður kannski er ekki alltaf á sjálfur því að, sem ég sagði hann, þá var ég náttúrulega með mjög mörg játn í eldinum og sama tíma og fann að hann komin ýmis merki sko álæðið væri og mikið og komin nokkur gullljósi á mælaborðið.
Já.
En síðan, og þetta virðist vera ansi algengt hjá þeim sem að lenda í slæmi veirisýkingu eins og COVID og eiga svo erfitt með að jafna sig eftir að það er oft fólk sem að er svona mjög drifið áfram þessar svo kvöldlega atýpur sem að eru jafnvel með fullkonur áráttu og taka bara eitt kaffibolli viðbót til að tækla álagið og bara djöflast áfram og setjum til þessu hausinn og eru í rosalega mörgum verkefnum. Ég man að ég þarna skömmaðin í veikist í oktober 2023, þá kefti ég einmitt á móti, náðu bara mínum besta árangri í lífinu sko og fannst ég voru algjörlega á topnum. Og þá var ég 9 ári 50 og þá hefði ég einmitt splæst á mig að fara í sko, svona þrekpróf sem svona súrefnisugt tóku prófa þrekjóli sko sem allir hata hérna að fara í sko það sem að maður pínir sig áfram þegar maður annars dettur á hjólinu og allt kom alveg fljúandi vel út sko og hérna ég meðast ég bara alveg að vera á toppi tilverunar en náttúrulega með allt og mikla streitu og annað og hérna en síðan hef ég verið að glíma við þetta í tvö ár tæp þetta languna COVID og sem hefur þýtt að ég hef ekki haft fulla starfsorku, hef ekki geta æft mjög mikið en svona maður er að læra inn á þetta með góðra manna hjálp og hérna svona batin er alveg greinilega byrjaður og ég er náttúrulega ætla mér að ná mér 100% góðum en þetta hefur líka kennt manni rosalega mikið og svo sem það sem maður vissi áður í allri þjálfun og annað eins og álagstjórn og hvað hún er mikilvæg svefn, góðnæring og hæfilegt álag í æfingunum og þetta er bara það sem að maður er að vinna við alla daga og skiptir ekki máli hvort að það sé einhver meðaldra kallaða kona sem er að byrja að æfa að taka þetta á réttu álagi og eins bara yfir afreksfólki sem er í fremstu röð sem að þarf að passa þetta rosalega vel það sem að þau eru að er að æfa eins mikið að þau geta en halda sér réttu megin við línuna var þetta endurheimt og meðsli og annað slíkt.
Og getur líst því hvernig þessi einkenni af þessu langvinna COVID hafa verið á þig? Bara hvernig hafa dagarnirinni verið svona frábrugðið því sem þið voru áður?
Já, þetta lýsir sér fyrst og fremst í að maður getur fundið alveg svona gríðarlega þunga þreytu og heilaþóku og einbindingaleysi. Svona maður á lýsta fyrir einhverju sem hefur ekki upplifað þetta, þá er þetta, getur maður líkt þessu fyrir að maður hafi farið sko í flug frá Tókíó og heim og dotti í það á leiðinni, sko. Þetta, mann líður eins og daginn eftir svoleiði, sko. Wow. Og það, jafnvel, þú maður sofi, að maður heldur vel, þú sofi átta tíma, að það er bara eins og að hafa ekki neitt hlaðast inn á batteríð. Og síðan er þetta líka svolítið lúmstað því leiti að mann líður kannski þokkalega og ef maður hreyfir sig eitthvað, þá getur maður fengið mjög mikil eftirköst af því. En þú finnur það kannski ekki á meðan þú ert að hreyfa því, þannig að þú áttar í gjáði endilega hver mörkin eru og síðan liggurum mögulega bara rúminu í eitt og dag og eftir, sko, jafnvel eftir bara létta æfingu eða bara göngutúr, sko.
Og þú hefur þurft að leita hjálpar bara allstara sem hann hefur verið að finna það, eitthvað?
Já, því að þetta var náttúrulega gríðaleg viðbrigði fyrir mig, það sem að hreyfing hefur alltaf verið, sko, hluta því að endurhlaða sig og hérna, svona, fylla á tankin líka andlega og þetta endaði með því eftir 9 mánaða ströggl að, hérna, ég fekk tilvísunin á Reykjalund. Og þar loksins fannst mér ég svona byrja að tala við fólk sem skildi hvað ég var að meina, sko. Að hérna, ég hafði oft farið til læknis þannig tímabilin og sagt bara ég er ekki að ná mér einhvern veginn, ég er alltaf svo slappur og eitthvað og það var svona bara já, maður sendir í blóðpröfu, allt lítur eðlilega út og mann er raun bara að vísa heim aftur og bara já, þú eru bara að hvila aðeins meira. Þannig að það var eiginlega ekki fyrir nei fór upp úr Reykjalund sem er alltaf algjörlega yndislegu staður og frábært fólk að maður svona fekk betri skilning á þessu og svona fór svolítið að sjá ok, það eru þessi hlutir sem ég þarf að gera sem eru leiðin út úr svo. Það snýst náttúrulega bara fyrst og fremst að vera skynsamur í álagstjórnun. Þetta er eins og bara öll öryggin hafi slegið út í taugakerfinu og maður er svona fastur í þessu svo kallega fight or flight og maður þarf bara að læra að róa taugakerfið og snýða álagið að orkustíðinu. Suma daga er bara lítið á tankum og þá bara tekur maður með að því og aðra daga þá er meira, þá getur maður hefst svo gert meira og það er svona svolítið leiðin út úr þessu og slökunaræfingar, öndunaræfingar, jóganýdra, allt þetta. Þetta er bara hluti af minni daglegu rútinu í dag og er reyndar, sko, ég vildi að ég hefði byrjað þessu fyrr, sko, með að ég var á fulli íþróttum annað og með að streitan var í hámarki, en þetta eru verkfæri sem eru náttúrulega líka bara fyrir alla, bara hvort sem það er afreksfólk eða annað og svona tengist náttúrulega líka svona þessari hugafarsþjálfun og andlegu þjálfun og allir geta nota þessi verkfæri til að bæta sig og sína heilsu, sko.
Og þá fórst að sjá framfærir þegar að þú svona varst komið með þessi verkfæri í hendurnar eða hvað?
Já, bæði það þegar ég svona kyngdi stoltinu og minkaði álagið, sko, hjá mér. Ja. Og hérna, já, ég þurfti að algjörlega að minka æfinga álag og vinna álag. Ég hætti sem formaður kraftlendingasambandsins síðastlega vor og ímiðlega svona bara, maður þurfti að fara alveg yfir allt sviðið, sko, bara hvaða álag væri eitthvað sem maður geti sleft og maður það bara byrja því að ná jafnvægi, sko, þannig að maður hætti að sökva og síðan að byrja að vinna sér þaðan og gera það sjálfbærin hátt.
Og varst ekki leiður?
Jú, þetta var alltaf bara ókíslega fúlt en ég nú sem betur fyrir frekar svona glaðlinn típa sko og með jafnaða geð en þetta er þetta bara löng vegferð en maður alltaf bara býra því að hafa tæklað löngu erfi verkefni áður og maður verður bara nálgast þetta þannig, það er ekkit annað í boði því að það er stekkit upp úr því að frústrerast og hérna verða reyður eða taka ykkur köst sko þannig að það því þessu betur fyrr og bara á góða að og hérna hef bara leita mig hjálpar og það er eins og til dæmis með Reykjalund sem er svo frábært, þú veist, þú bara hittir alla flóruna sérfræðingum, þú veist, það er bara sjúkraþjálfari, iðjuþjálfari, læknir, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, félagsráðgjafi og það er bara farið yfir allt og bara öllu snúið við og það var gríðarlega hjálp í því. Mm. Því að maður hefur lent á þeim stað, það geti ekki hreyft sig og eftir að hafa fengið svo mikla ánægju út úr því að hreyfa sig að þá fer maður að horfa á öðrum augum og það verður rosalega dýrmætt bara geta mætt á æfingu, geta gert aðeins og síðan einmitt er svo mikill líkill í þessu að maður verður að hugsa jákvætt á þann hátt að gefa öllum litlum sigrum mikið vægi og íta svona meira í bakgrunn, þú veist, ef það eru einkenni eða eitthvað sem er að plaga mann að það, svona horfa á grænu sprotana sem er að spretta upp í jörðinni og gefa þeim vægi, það er svolítið líkillinn í þessu líka.
Og þetta voru lokaorðin í helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir ræddi við kraftlyftingaþjálfarann Hinrik Pálsson. Þátturum verður aftur á sínum stað á morgun. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.